Gepliyan Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerini hatyp berip adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimiýetler garşylygy goşulanlaryň dönük bolup ceza çekjekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawstany häkimiýetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokarlanýan wagty Täzeden bölüklüğün petiklenme çärelerini güýje girizdi. 2-nji ýulda hökümet 2 hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji ýulda başlajakdygyny ma'lum etdi. Çäklendirmeler köpçülüklüğün medeni diýilýän çärelerini, sport bäsleşiklerini, maşgala bayramçylyklarynyň ýa-da ýaz çärelerini köpçülüklüğün belenilmegine girdilen gadagynlygy öz içine alýar. Adamlaryň hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçirilir. 3-den köp adamyň açyk meýdana ýygnanyşmagy gadagyn edilir. Premier-ministr Asgar Mumin hökümetiň 2-nji ýulda geçiren mejlisini 2 hepdelik karantini eger zerur bolsa ýene 14 gün uzatmagyň mümkinligini aýtdy. Gazawstanda mundan öňki 16-njy martda girdilen adatdan daşary ýagdaý 11-nji maýda tamamlanyp karantin çäklendirmeleri goşulandan soň wirusyň ýaýramagy güýçlendi. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazawstany koronawirusyň çalt ýaýraýan ýurdu hökmünü kesgitledi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany Belarus hökümetini, onuň fiýasy aktivistleriň, hukuk goraýjylaryň, jurnalistleriň we blogerleriň garşysyna alyp barýan edenetlikli tutsak etmeler zorluk we gorkuzmak fiýasatynyň el çekmäge çağırdy. Garaşsyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatyna Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürlemek üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanyň 500 töwereg aktivisti raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Şolsanı yığınanışma hukukunun pikir ve beyan azatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağzalarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsuk etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarına aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyledi demonstrasyalar varada xabar veriyen jurnalistlere ediyen basışlarını derhal bet etmeyi talap ettiler. Türkiye'nin en yukarı administrativ kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcide uğurup övürmezlik varada karar verir. Devlet Genişi 2-nji ýulda ýa-da 15 günüň dowamyna karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizantiýa imperatoru Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, taş müň ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman İmperiyası 1453-cü yılda Konstantinopolu basvalandan son bu vadatxanı metçide urildi. Ol 1934-cü yılda kavul edilen karar bilen muzeye urildi ve hazırki vaqtta UNESCO'nun bütün dünya mirasının sanavunnadır. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl geçirilen saylov kampanyalarını onun metçide urilmeğine çağırış etdi. Türkiye'de Köpler Ayasofya'nın hazırki hukuk durumunu yurdun dünyevi konstitusiyasının nişanı hükmününe görgerler. Konstantinopolun patriarchi Pravoslav Hristiyan Kli Lisesinin ruhu lideri Bartolomei 1. bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýäni Ayasofýany muzey hökmüne saklap galmaga çağırdy. Bütün dünya sağlık kurumusu koronavirus pandemiyasının oz olkusunun xas çalt yayrayanlığına edip berk duyduruş yayrattı. Abaşada 1-nji yulda koronavirus neyatağlarının günlülük sahne ilkinci gedek 50 mün adamdan aştı. Bütün dünya sağlık kurumusunun mağlumatları geçen hepte global yokonşlukların in yokoru derece yetenliğini, her gün tədi 160 mün koronavirus neyatağının xasavı alınyanlığını verkezdi. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji yulda dine Birleşen Ştatların özünü 52 münnen qoğraq tədi yokoşma xasavı avalını Sanların artmağı ABŞ resmilerini 4-nji iýul bayramçılık gününün öň ýany restoranların, barların we plyajların açılmagyna ruhsat berýän buyrukları ýüze çekmäge mejbur etdi. Virusyň öňüne alan ýaly bolup görnen käbir ştatlar çäklendirmeleri ýa ýyzyna dolady. Ýa-da olary gowşatmak planlaryny duruzdy. Johns Hopkins Üniversitetiniň sanlaryna görä 1-nji ýulda Birleşen Ştatlarda ýene 700 adam koronavirusdan helak boldy. Ýurt boýunça kesel tasdik bolan 2,7 million töweregi adamdan 128 mingden gowrak näsa garadan çykdy.